Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч. Нашыя тэмы:
Ірына Дрыган, якая змяніла межы ахоўнай зоны ў Курапатах, звольненая з Міністэрства культуры.
Единственное, я вас попрошу, чтобы вы, придя на работу, не занимались уборкой помещения и подношением каких-то там бумаг.
Чому нават Москва официально не признала выборы у ДНР?
Москва подчеркивает, что она уважает выбор жителей Донбасса. Это выбрана специально такая формулировка, что мы эти выборы уважаем.
Вучняў на пераменах выганяюць у калідоры, што адбываецца ў сталічных школах.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 13 лістапада Александр Лукашэнка прыняў шэраг кадравых рашэнняў. Кіраўнік Беларусі прызначыў 4 кіраўнікоў гарадскіх ды раённых выканкамаў, 2 намеснікаў старшынь аблвыканкамаў, некалькі намеснікаў міністраў, а таксама 2 рэктараў і 2 генеральных дырэктараў прадпрыемстваў.
Таксама былі прызначаны 4 амбасадары, сярод іх і былы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Семашка, які паедзе ў Расію.
Нагадаем, што крэсла віцэ-прэм'ера палітык займаў з 2014 па жнівень 2018 года, а да таго некалькі гадоў быў першым намеснікам прэм'ер-міністра.
Ва ўрадзе Семашка адказваў за прамысловасць і паліўна-энергетычны комплекс. Менавіта ён дамаўляўся з расійцамі наконт паставак нафты і газу ў нашу краіну. Палітычныя аналітыкі кажуць, што Семашкі сапраўдная хватка воўка. Таксама паслом у Венгрыю паедзе беларускамоўны ўжо былы пасол у Сірыі Александр Панамару. Дарэчы, першы дыпмісія Панамарова была праца дарадцам прадстаўніка Беларусі пры ААН у Жэневе.
У сваёй прамове кіраўнік Беларусі адзначыў, што лейтматывам прызначэнняў стала тэма барацьбы з карупцыяй. Таксама Лукашэнка распавёў, што маладыя чыноўнікі не павінны баяцца сваіх кіраўнікоў.
Единственное, я вас попрошу, чтобы вы, придя на работу, не занимались уборкой помещения и подношением каких-то там бумаг. Вы руководители, и в рот смотреть даже начальству запрещается. Вы должны принимать решения и нести за них, за эти решения ответственность.
Адзначым, што адным з самых гучных стала прызначэнне першай намесніцы міністра культуры Наталлі Карчэўскай. Раней гэтую пасаду займала Ірына Дрыга. З яе імём звязаны нядаўні скандал з нацыянальным конкурсам на кінафэсце «Лістапад», калі чыноўнікі адсунулі кінематаграфістаў ад падбору фільмаў на нацыянальны конкурс.
Таксама менавіта Ірына Дрыга змяніла ахоўную зону мемарыяльнага комплексу «Курапаты». Дзякуючы гэтаму рашэнню стала магчыма пабудаваць у былой ахоўнай зоне сумна вядомую рэстарацыю «Паедзем, паядзім».
Пра новую намесніцу міністра культуры вядома наступная. Наталлі Карчэўскай 44 гады. Яна абараніла дысертацыю па спецыяльнасці «Гісторыя і тэорыя мастацтваў». Былая балетмейстар Купалаўскага. З яе сацсетак вынікае, што яна любіць вандраваць і торбы «Луі Вітон».
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, чаму вучняў у сталічных школах на перапынках выганяюць у калідоры. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сергей Румас адразу пасля свайго прызначэння на пасаду прэм'ер-міністра паабяцаў вывучыць сітуацыю з беларускамоўным навучаннем у школах.
Чыноўнік прызнаў, што ён ведае пра тое, што ў айчыннай адукацыі ёсць некаторыя праблемы, і паабяцаў азнаёміцца з тымі прэтэнзіямі, якія выказваюць на адрас Міністэрства адукацыі.
Аднак прайшоў месяц з таго моманту, як Румас афіцыйна ўзначаліў урад, а сітуацыя з беларускамоўным навучаннем у школах стаіць на месцы. Аднак некаторыя змены ва ўстановах сярэдняй адукацыі ўсё ж адбыліся, якія даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Пасля восеньскіх канікул у мінскай школе нумар 28 дзяцей пачалі выганяць на перапынках у калідор і зачыняць кабінеты на ключ. Пра гэта паведаміла маці адной з навучэнак старэйшых класаў, якая папрасіла не называць яе імя. Еўрарадыё разабралася, ці сапраўды школьнікі больш не могуць заставацца ў класах на перапынку і ці было такое распараджэнне зверху.
У нас началось з таго, што нам напісала класная руководзіцель в чат родзіцельскі, о том, чтобы мы паговорили з дзецьмі, счет того, что на переменах классы будут закрывать, ну, их будут выпускать на коридор, они должны будут на всю перемену находиться на коридоре. Родители в чате начали возмущаться. Ну, она написала, что это было связано с тем, что где-то во Фрунзенском районе, я, кстати, не нашла в интернете нигде эту информацию, девочка выпала из окна школы.
Дети повинны выходить из класса у коридор и будуть на перапынках не у кабинетах. Усе наставники расписаліся у загаде по школе и обязаные его выконывать. Разумею, что не усім сподобается, тому прошу вас поразмовлять с детьми. Гэты указ и з'явился в связи с их безпекой. У нас, як только что-нибудь здарылася, одразу треба придумать что-нибудь, каб гэтага больше не было. Тому хай настроиваются, что со звонком хутка выходить с класса, тому что наставнику на перапынку треба сходить дать справаздачу, кого нема и по якой причине, замовить харчаванне у столовой, сдать журнал, а теперь еще знайти наступного наставника, как передать ключ.
У следшем комитете Еврорадио подтвердили, сапраўды 26 кастрычніка из окна школы у Фрунзенском районе выпала девчинка.
Имел место данный случай выпадения девочки 1006 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело, покушение на доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего. Дело возбуждено для выяснения всех обстоятельств, проводится предварительное расследование. По окончанию расследования будет принято окончательное процессуальное решение по уголовному делу.
Маці навучэнкі 28-й школы кажа, што новым правілам задаволеныя сапраўды не ўсе. Па-першае, на думку бацькоў, школьнікаў пазбаўляюць магчымасці сядзець за партамі і паўтараць урокі. Па-другое, вялікая колькасць вучняў у калідорах спрыяе распаўсюджанню розных вірусаў і грыпу. Ну і нарэшце, гэта проста небяспечна. Два дзяжурныя настаўнікі на паверсе не змогуць прасачыць за ўсімі дзецьмі. 200-300 дзяцей у вузкіх калідорах, дзе, дарэчы, таксама ёсць вокны, а яшчэ і лесвіцы. Правілы ніяк не вяжуцца з нормамі пажарнай бяспекі. Маці апытала знаёмых, у якіх дзеці навучаюцца ў іншых школах. Большасць пра такія правілы не чулі. Часцей за ўсё, каб дзеці не адчынялі вокны, з іх здымаюць ручкі. Праўда, адна з навучэнак школы нумар 34, якая, як і 28-я, знаходзіцца ў савецкім раёне Мінска, распавяла, што і ў іх замыкаюць кабінеты на пераменах. Маўляў, цяпер гэта як загад для ўсіх, а тлумачыць гэта таксама мерамі бяспекі, звязанымі з некім трагічным выпадкам. Па тлумачэнні сітуацыі Еўрарадыё звярнулася да дырэктароў школ, дзе, па словах бацькоў і вучняў, дзяцей выганяюць на пераменах у калідоры. Вось што, напрыклад, кажа дырэктар школы нумар 28 Інэса Класінская.
У сувязі з гэтым событием нічого такого унікальнага не произошло. Как было, так и был у нас учебный процесс. Если учитель считает нужным проветрить кабинет, он может выйти вместе с детками. Если он, допустим, чем-то другим занят и находится с детьми в кабинете, такого нет, что у нас выгоняют всех детей на коридор. Только для проветривания, и все.
Хто даў распараджэнне зачыняць кабінеты і выганяць вучняў у калідоры? Ці сапраўды яно было? Дырэктар школы нумар 34 Святлана Суцукевіч адказвае трошкі нервова.
Што значыць, действительно было ли распоряжение? То есть суть вот этого вопроса. Если вопрос вы ставите о том, что дети будут проводить свое время на коридорах, мы уж как-то разберемся так, чтобы всем было правильно. Дети, значит, будут находиться там, где должны находиться. Во время уроков на уроках, во время перемен, возможно, они будут в столовой, где-то еще, то есть не обязательно, что они будут стоять именно под дверью и бесцельно, без присмотра проводить свое время на коридорах. Естественно, все это будет разумно продумано.
Ва ўпраўленні адукацыі адміністрацыі савецкага района нам сказалі, што ніякіх распараджэнняў зачыняць кабінеты ў школах падчас перапынкаў не было. У навучальных установах існуюць правілы праветрывання памяшканняў. Іх трэба выконваць, але гэта не значыць, што на кожным перапынку класы павінны быць зачыненыя. Дарэчы, калі бацькі не згодныя з нейкімі нововядзеннямі ў школах, яны могуць прыходзіць са сваёй праблемай ва ўпраўленне на прыём, а спецыялісты зусім разбяруцца. Першы намеснік міністра адукацыі Ірына Старавойтава пацвердзіла, што ніякіх загадаў зачыняць кабінеты на перапынках і прымушаць школьнікаў чакаць званка ў калідорах Мінадукацыі не выносіла і паабяцала правесці ў школах нумар 28 і 34 праверкі. Яна адзначае, што адміністрацыя установы адукацыі хоць і павінна забяспечваць бяспечнае знаходжанне дзіцяці ў гэтай установе як падчас урокаў, так і падчас перапынку, але не замыкаючы кабінеты на ключ. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марія. Тим часом у Германії, у адрозненні від Білорусі, школьні перепинки відбуваються праз кожне два уроки. Причому протягуються не від 10 до 30 хвилин.
Что цікаво, дітей не примушають виходити з кабінету, але школьники самі йдуть на вулицю, поскольку там є великі пляцовки, де можна побігати. Больш за то, у німців діти настільки активно бігають на перепинках, що у некоторых школах навіть немає уроків по фізкультурі.
А після короткої музичної паузи і випуску новинок обміркуємо вибори у так званих ДНР і ЛНР. Чому навіть Москва офіційно не признає гэтае голосування, довідаємося наперед у програмі «Євразум».
Євразум. Євразум. Головная информационная программа Еврорадио.
У понеделок Центральная выборчая комиссия так званой ДНР объяснила, что у самообвешенной республики отбылися выборы, поводле яких сепаратист Денис Пушилин, який претендовал на посаду керовника ДНР, набрал 60% голосов, а іншие 5 кандидатов набрали от 6 до 14% подтримки.
Нагадаем, что сепаратисты объяснили об решении провести 11 листопада выборы простый день после гибели донецкого керовника ДНР Александра Захарченки в Москве, тогда і гэту ініціативу назвалі неабходнай мерай. Бо пра гэта заявляў і прадстаўнік Расіі ў кантактнай групе па Донбасе Барыс Грызлоў.
У сваю чаргу Украіна адмовілася прызнаваць сам факт галасавання на акупаванай тэрыторыі. Вось як гэту сітуацыю пракаментаваў прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка.
Хочу звернутися і до тих українців, які зараз вимушені проживати на окупованих територіях. Не віддавайте цей свій голос, не беріть участь в фейкових виборах. Сьогодні робить Росія цей крок лише для того, щоб обрати вже призначених ними наступних маріонеток. Україна буде жорстко протидіяти цьому, Україна буде вживати всі заходи для того, щоб повернути окуповані Донбас і Крим, і весь світ зараз з нами.
Офіційний Київ, Європейський Союз, США, ОБСЄ назвали вибори незаконними і суперечать мінським погодненням.
Больш за тое, навіть Москва офіційно не признає гэта голосування у ДНР, а прес-секретар Кремля Дмитрий Пясков вибирає для його окреслення розпливчатыя выразы. Про гэта у інтерв'ю BBC розповів політичний аналітик з Росії Ілля Барабанов.
Москва подчеркивает, что она уважает выбор жителей Донбасса. Выбрана специально такая формулировка, что мы эти выборы уважаем. Но, конечно, об официальном признании ни самих выборов, ни этих территорий, как отдельных административных единиц, речи на данный момент не идет.
Лічить російський експерт і додає, що вибори у ДНР і ЛНР мусять надати їх лідерам більшу політичну вагу, але про те, що сепаратистських політиків будуть признавати хоча б у Росії, говорки не йде.
Вплоть до вбивства Олександра Захарченка і в Донецьку, і в Луганську всерьез говорили о том, что выборы надо отменить, а мандаты нынешних глав республик продлить на какой-то неограниченный срок, там еще на год или еще на два года, на эту тему шли споры. Но после того, как Александр Захарченко был убит и был взорван в центре Донецка, стало понятно, что говорить о какой-то легитимности руководителей республик не приходится. Леонид Пасечник, который возглавляет ЛНР, возглавил республику после вооруженного переворота, после того, как в Россию был изгнан предыдущий глава, господин Плотницкий. Теперь получилось, что и во главе ДНР оказался исполняющий обязанности, и Кремлю стало совсем тяжело говорить о том, что Киеву в рамках Минских соглашений необходимо вести какой-то политический диалог с лидерами самопровозглашенных республик, потому что мандат и легитимность этих лидеров была, мягко говоря, весьма сомнительной.
Тлумачыць расійскі аналітык Ілля Барабанаў, навошта былі патрэбныя вось гэтыя выбары.
Тым часам у ДНР сцвярджаюць, што міжнародная супольнасць мусіць прызнаць выбары, паколькі на іх у рэспубліку прыехалі некалькі былых і нават цяперашніх еўрапейскіх чыноўнікаў, сярод іх дэпутат парламента Бельгіі Ян Пенрыс.
Сярод іншага чыноўнік, чыя партыя выступае за аддзяленне Фландры ад Бельгіі, распавёў, што выбары ў ДНР прайшлі без парушэнняў.
Я поздравляю Донецкую Народную Республику с независимостью ее, а также тем, как умело она организовала эти выборы. Я впервые посещаю Донецк и вижу, что здешний выбор хорошо организован. В Бельгии выборы или явка на выборы обязательно Однако здесь все зависит от воли человека. И я хочу сказать, продолжайте двигаться в этом направлении, и вы получите все, к чему вы стремитесь.
Заява Пендреса з'явилася на YouTube-канале Міністерства інформації, так званий ДНР.
Так само падчас выбораў на акупаванай тэрыторыі прыехалі былы міністр обороны Грэцыі Костас Ісіхос, былы італьянскі сенатар Антонія Рацэ, былы кіраўнік транспарту Францыі Тьеры Марыяне, а таксама былы кіраўнік французскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ Мішэль Вуазен.
Адзначым, што выбары, якія прайшлі ў Данецкай і Луганскай народных рэспубліках, стануць адной з важных тэм на сустрэчы кіраўнікоў МЗС краін Еўрапейскага саюза. Сустрэча пройдзе 19 лістапада. Пра гэта ў аўторак заявіла афіцыйная прадстаўніца знешнапалітычнай службы Еўрапейскага саюза Майя Касьянчыч.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Статуя Феміды для новага будынку Вярхоўнага суда каштавала беларускаму бюджэту 800 тысяч долараў. Як стала вядома Еўрарадыё, першапачаткова на кампазіцыю вылучылі меншыя сродкі, але падчас тэндэра барэльеф з багіняй правасуддзя падаражэў на 70 тысяч рублёў.
Таксама вядома, што герб і надпіс Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь для фасада. За яго заплацілі больш за 112 тысяч долараў. А крышталёвая жырандоля для цэнтральнага хола абышлася амаль у 90 тысяч долараў. У дадатак фантан з асвятленнем каштуе амаль 300 тысяч долараў.
Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў вырашыла не адставаць ад калег з Вярхоўнага суда. Калі не ў выдатках на тэндэрах, дык у іх арыгінальнасці. Падрабязнасці ў наша журналіста Рамана Пратасевіча.
Департамент аховы МУС размясціў тэрмін на гамакі для перавозкі службовых сабак у багажніках аўтамабіляў. Проста ў дакументах аб закупцы тлусты намёк на тое, дзе ведамства збіраецца зрабіць закупку. У патрабаваннях да матэрыялаў указаная друкаваная этыкетка «Trend.by» – белая. А «Trend.by» – гэта і ёсць адзін з вытворцаў гамакоў для сабак. Кіраўнік праекта «Open Tenders by» Владзімір Кавалкін распавядае.
В законе о госзакупках есть четкий запрет на использование фирменных наименований каких-либо организаций, брендов и так далее. Это запрещено использовать. По биркам вы можете подать жалобу даже сейчас самостоятельно в март по поводу того, чтобы они отменили тендер в связи с тем, что нарушается закон.
Пра кампанію «Trend.by» вядома не шмат. Гэта стартап па вытворчасці аксесуараў для аўто, створаных Дмітрыем Драчковым, Дмітрыем Балашавым і Ірынай Мазаляка. Пару гадоў таму кампанія перамагла ў тэлепраекце АНТ «Мой бізнес». Наўрад ці якая-небудзь іншая кампанія, акрамя «Trend.by», можа паставіць беларускай міліцыі гамакі з этыкеткай «Trend.by». У тэндэрных дакументах знаходзім прэзентацыю з патрабаваннямі да закупкі. На фота гамак па форме і колеры вельмі падобны да тых, якія ёсць на сайце «Trend.by». Департамент аховы хоча набыць 519 гамакоў для сабак за 140 130 рублёў, а гэта прыкладна 65 тысяч долараў. Атрымліваецца пад 270 долараў за адзін гамак. Але сайт «Trend.by» прапануе гамакі удвая танней. Гамак «Trend Dogin Double» каштуе 129 рублёў 90 копеек, прычым у кампанію дакладняюць, што цана будзе адной і той жа як для фізычных, так і для юрыдычных асоб. Як назва кампаніі магла апынуцца ў дакументах на правядзенне конкурса? Супрацоўнік МУС, адказны за тэндэр, на пытанне Еўрарадыё адказваць адмаўляецца, параіўшы звяртацца ў прэс-службу. Пры гэтым ён адзначыў, што тэндэр ўжо не актыўны. Сапраўды, заяўкі на тэндэр прымаліся з 16 па 23 кастрычніка, але фармальна тэндэра дагэтуль не завершаны. Яшчэ ў дзень 13 лістапада на сайце дзяржзакупак istrade.by стаіць статус падачы прапаноў. Пры гэтым у кампаніі «Trend.by» Еўрарадыё кажуць, што не прымалі ўдзел у тэндэры.
Наверное, ошибка у них, потому что мы делали им образец, ну, изделие, да, чтобы как бы представить на конкурс. И у нас вшивается такая технологическая этикеточка, на которой написано. Вот, они, наверное, ну, делали описание по образцу и могли ее срисовать или что-то, не знаю. Наверное, просто ошибка на конкурсной документации. Но, тем не менее, мы все равно сейчас там не участвуем, поэтому что они выставили такие требования, что... Со сроками. То есть они, мы когда говорили там о сроках, ну, больших производства, они выставили нам в три раза меньше. По каким-то своим внутренним причинам. Поэтому Мы пока временно, ну, мы отказались от этого тендера, мы даже не знаем, что у нас там сейчас происходит.
Позднее компания отмовилась удельничать у тендеры, бо на выконание замовы был поставленный занадто короткий термин. По словах супрацовника компании, на выраб необходной колькости гамаков потребно было у 3 раза больше часу, чем до Нового года, коли мусила быть здійснена поставка. Представники Trendbuy расповели Еврорадио, что собираются звернуться у МУС по тлумачении. У сухим остатку документация по тендеру, який обвестила МУС, змешала назву тренда, что категорично заборонено. По словам одного из потенциальных удельников тендера, на поставку был отведен нереально короткий час. А гамаки, про которые велась оговорка, можно было знайти у интернете удвоя тонней за кошт, по яким собирались сделать закупку МУС. Но просто после телефонования Еврорадио тендер отзначили, как признанный неотбывшимся, бо поступила только одна пропанова от ТАА 3А Tactical. Теперь департамент аховы МУС сможет провести закупку с одной крайницы, справоздача про якую не публикуется. И мы так николи не доведаемся про то, кольки силовикам каштовали гамаки для собак. Роман Протасевич, Еврорадио.
Дарэчы, незвычайны тендры для Беларусі не ў навінку. Напрыклад, у верасні мінскі храм усіх святых нечакана вырашыў закупіць ажно 25 жырандоляў агульным коштам у 100 тысяч долараў. На самую дарагую з іх патрацілі амаль 30 тысяч долараў.
А ў наступнай частцы праграмы «Еўразум» паразмаўляем пра тое, да чаго прыводзяць ліміты на ўвоз тавараў за мяжы. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Ліміт на бяспошлінны ўвоз тавараў за мяжы зніжаюць да сумы ў 500 еўра. З 1 студзеня ў Беларусь нельга будзе ўвесці без дадатковых аплат тавары, якія важаць больш за 25 кілаграм. По словах старшыні мытнага камітэта Юрыя Сянько, новыя абмежаванні ўведзеныя з ініцыятывы Расіі.
Нагадаем, што ў цяперашні час дазваляецца ўвозіць ў краіны Еўразійскага эканамічнага саюза тавары для асабістага карыстання на 1500 еўра і вагой не больш за 50 кілаграмаў. Аднак ужо праз 1,5 месяца за сярэднестатыстычны ноутбук, набыты ў Польшы, давядзецца заплаціць мытную пошліну.
А пра тое, як складваецца сітуацыя з пасылкамі за мяжы і дадатковымі аплатамі за гэтыя пасылкі, даведаемся ад Марыі Вайтовіч.
У кастрычніку музыка і калекцыянер Сергей Скрыпніченко атрымаў з Украіну пасылку каштоўнасцю ў 43 долары. За гэта ён заплаціў мытную пошліну. Падобна пра тое, што без пошліны беларус можа прыняць толькі пасылку коштам да 22 еўра, памяталі ўсе, акрамя Сергея. Але на гэтым гісторыя не скончылася. У тым жа месяцы Скрыпніченко атрымаў яшчэ адну пасылку, на гэты раз прадбачліва ацэненую ўсяго 12 долараў. Каб забраць яе, коллекционеру довелось отдать мытне еще 27 рублей.
Когда я пришел за второй посылкой, мне вывалили таможенную пошлину. Я долго не мог понять, за что. Причем, ну, там барышня, которая выдавала посылки, она как-то что-то объясняла, но я не понимал ни одного слова, пока не вмешался кто-то из посетителей, который мне объяснил, что вот эти нормы по посылкам увязаны в пределах 1 месяца. Если мне пришла посылка, вот как в моем случае, первая посылка, 43 доллара, это превышение 20 там этих евро, все последующие посылки в этом месяце будут считаться тоже превышением.
Абмяркоўваючы сітуацыю з сябрамі, Сергей Скарпніченко зразумеў, што ён не адзін такі. Павучальная гісторыя. Знаёмы калекцыянера адправіў падарунак сяброўцы. Хацеў здзівіць, і сюрпрыз атрымаўся. Каб забраць прэзент, дзяўчыне прыйшлося раскашэліцца. У мінскай рэгіянальнай мытні Еўрарадыё пацвердзілі, што ліміт у 22 еўра на кошт тавараў і ў 10 кілаграм на іх вагу усталяваны для кожнага атрымальніка на адзін каляндарны месяц.
Калі ліміт перавышаны, то адрасат павінен заплаціць 30% ад сумы перавышэння, але не менш як 4 еўра за 1 кілаграм вагі ў частцы перавышэння. Акрамя таго, калі тавары, якія перасылаюцца ў міжнародных паштовых адпраўленнях на адрас фізічнай асобы, абкладаюцца мытнымі пошлінамі і падаткамі, трэба выплаціць яшчэ 10 беларускіх рублёў – збор за ажыццяўленне мытных аперацый. Аплата робіцца ў беларускіх рублях пры атрыманні пасылкі.
Калі чалавек не можа заплаціць за пасылку, ён мае права ад яе адмовіцца. У такім выпадку яна вернецца да адпраўніка, а мытныя плацяжы спаганяцца не будуць. Адправіць пасылку ў бессэнсоўнае адваротнае падарожжа, не ўзяўшы ні капейкі ні з адпраўніка, ні з атрымальніка, для мытні не праблема. Дык не даставайся ж ты нікому.
Получыць пасылку стоіла больш, чым стоімасць вложэння. Возникает вопрос: а зачем тогда нужна почта, если мы посылки не получаем, а выкупаем?
На яго думку, дзеючыя правілы фактычна правакуюць людзей хлусіць. Атрымальнік загадзя можа дамовіцца з адпраўніком, каб той пазначыў меншы кошт пасылкі, чым на самой справе. І калі мытня не капне глыбей, план пракоціць. Плаціць пошліну за перавышэнне нормы не давядзецца наогул. Уся гэтая гісторыя з пасылкамі вельмі хвалюе калекцыянера, таму што ён часта карыстаецца паслугамі пошты. Раней ён з такімі праблемамі не сутыкаўся, хоць і здзіўляўся некаторым парадкам, заведзеным на пошце.
І пастаянна какие-то здзіраюцца там 2 или 3 рубля за так называемое уточнение данных. То есть ты когда отслеживаешь на сайте без Белпочты свое сообщение, вдруг там вываливает штука, что требуется уточнение. Что непонятно таможне, чтобы мое письмо или моя посылка пришла ко мне. То есть отсутствие отчества при наличии имени, фамилии и адреса индекса, ну, мне кажется, это очень странно.
Музыка Андрей Апанович распавел, як яму прыйшло паведамленне об неабходнасці предоставления дадатковых звестак для атрымання пасылкі.
Все там правильно заполнил, и оказывается, не было на посылке написано, что за вложение, да, что там мне шлют, и стоимость этого вложения. Человек, который отправлял мне, он говорит, ему не надо было это писать. Ну, это бандероль, это заказная. Он говорит, что ничего там с него не требовали написать.
У мінскім паштовым аддзяленні нумар 51 Еўрарадыё расказваюць, што на пасылцы трэба абавязкова пісаць імя і прозвішча. Калі да вас прыйшло паведамленне з просьбай удакладніць гэту інфармацыю, пазначыць трэба будзе поўныя дадзеныя і ў дадатак заплаціць 3 рублі 54 капейкі, як за даведку для мытні. Растлумачыць, як была налічаная гэтая сума, якая складае прыблізна 1/7 базавай велічыні, на пошце не змаглі. Чаму за адсутнасць прозвішча атрымальніка на пасылцы трэба заплаціць менавіта 3 рублі 54 капейкі, застаецца загадкай. На пошце кажуць, што ўсё напісана на афіцыйным сайце. Так што, калі вы цяпер знаходзіцеся за мяжой і адправілі сваёй бабулі пасылку, а некія даныя указаць забыліся, проста кіньце ёй спасылку. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Тым часам у Беларусі могуць павялічыць парог безмытнага ўвозу тавараў за мяжы. Пра гэта днямі паведаміў міністр сувязі Канстантін Шульган.
Па яго словах, ліміт можа вырасці да 200 долараў і 31 кілаграма замест цяперашніх 22 еўра 10 кілаграмаў. А пакуль эксперты распрацоўваюць праект указа, які дашлюць Александру Лукашэнку.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніцкая. Rolling Stones выпусціць альбом мастацкіх сет-лістоў аўтарства гітарыста Роні Вуда. Музыка многія гады ўручную распісвае сет-лісты, ператвараючы кожны з іх у твор выяўленчага мастацтва. Як распавёў Вуд, падчас рэпетыцыі ён малюе сет-лісты на вялікіх аркушах, групуючы песні па танальнасці. Цытата: «Мы вешаем іх у рэпетыцыйнай залі, каб памятаць, праз што мы прайшлі і куды рухаемся. Часам Кіт і Мік таксама што-небудзь дамалёўваюць», — падзяліўся гітарыст. У выданні ўводзіць сет-лісты з часоў тура «Bigger Bang» 2005 года і з цяперашніх гастроляў калектыву з праграмай «No Filter». А таксама пашыраныя аналітычныя апісанні, якія тлумачаць значнасць кожнай працы для гісторыі Rolling Stones. Брытанская спявачка Дідо анансавала новы альбом. Яе першая за 5 гадоў пласцінка атрымала назву «Still on my mind» і выйдзе 8 сакавіка будучага года. Артыстка разам з анонсам апублікавала першы сінгл «Hurricanes» і паведаміла, што адправіцца ў тур па Еўропі і Паўночнай Амерыцы. Гэта будуць яе першыя гастролі за 15 гадоў. Разам з Дідо над новым альбомам працаваў яе брат і калега па «Fatless» Рола. Апошні на дадзены момант Альбом Діда «Girl Who Got Away» вийшов у 2013 році. У Лос-Анджелесі на 96-му годі життя помер автор комікса, письменник і екс-президент компанії Marvel Стен Лі. Означається, що родні Стена Лі викликали хутку допомогу у дом автора коміксів. Однак він помер одразу після прибуття у больницю. У мастака були проблеми з серцем і дихальними шляхами. Стен Лі був створальником самих відомих героїв світу Marvel, у тим ліку Чоловіка-павука, Халка, Людей Ікс, Железного чоловіка, Мстівців, Фантастичної четверки і многих інших. Ринго Стар і його команда All Star Band анонсували гастрольний тур у гонор 30-ти гурта. Перша частка тура пройде у сакавіку і красавіку будучого года. Пазній команда дасть некалькі концертів у Японії, після чого у жнівні буде виступати у США. На даний момент апошнім шоу у графіку значиться концерт у Лос-Анджелесі 1 вересня, однак не виключено, що неузабаві будуть обвішені додаткові дати. Репертуар тура застається ранішим. Гурт виконує некалькі нових пісень і класичні хіти Ринга і Бітлз. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».